Какой точности? Запомните это.
Шоу «Визор» – подкаст о студентской политике. Все, что потребуете ведать о деловании студентской организации Универзе в Любляне.
Завод има изредно добро набирање книга, като рецимо туди Каваса.
О задјих.
Никакор не би рад бил пред вами код ен стриц из Америке, ки би рад тука инвестирао хотел, казино, алпа не вен кај.
Ино спредји студентске организације Универзе у Любљани.
Да, че се гре купит автомобил, се рече, добро, полјовица бомо положи, полјовица бомо дали на 2-3 лета, туди ми тако неге рачунамо.
Шоу «Визор».
Naj samo ta zadeva traja in naj mlinček melje.
Organiziranje zaradi organiziranja. Statistika včasih zabriše zgodbo, a vseeno tokrat velja začeti z njo. Po besedah Jureta Novaka, poslanca Iskre v študentskem zboru, predstavniki študentov kar 80% časa posvetijo urejanju lastnih pravilnikov in aktov, le 20% časa na sejah pa namenijo vsebinskim temam. To vrstno organiziranje zaradi organiziranja, polno praznega formalizma, je vrh doseglo na 26. redni seji študentskega zbora, ki je prejšnji četrtek potekala v tako imenovanem kampusu na Pivovarniški ulici po sledečem dnevnem redu.
Podelitev zapisnika 15. redne seje ostane prva točka, druga točka postane vpliv predvidenega tivolskega loka na zagotavljanje socialnih vsebin študentov, tretja točka postane volitev drugega predstavnika ŠOU Ljubljani v predsedstvo ŠOS, četrta točka postane predlog sprememb in dopolnitev pravilnika o volilni kampanji ŠOU Ljubljani, peta točka postane predlog sprememb in dopolnitev na odilo posredovanja informacij javnega značaja, šesta točka postane spremembe in dopolnitev statuta ŠOU Ljubljani, poslovnika študentskega zbora ŠOU Ljubljani, pravilnika finančnega načrta ŠOU Ljubljani in volilnega pravilnika ŠOU Ljubljani ter sedma točka, točka razmo.
Še preden se je seja začela, je vodstvo študentske organizacije znova presenetilo svojo izključevalno politiko. Trije varnostniki so okoli 30 študentom, ki so se zbrali na protestu proti predlaganim spremembam, onemogočili vstop v dvorano, pa je zaradi prenatrpanosti prostora. Malo večja učilnica, v kateri je seja potekala, res ni dovoljevala prisotnosti vse zbrane zainteresirane javnosti, a bizarno je, da v kampusu, za nakup katerega je ŠOU odštel 1,2 milijona evrov, še dodatnih 900 tisoč pa je šlo za obnovo, ni enega prostora, v katerem bi se seja zbora lahko izvajala ob prisotnosti ostalih študentov. In tudi če je, so poslanci selitev seje v večji prostor zavrnili. Seja se je sicer začela z dodano točko na dnevni red, vprašanjem tivolskega loka in kampusa. Čeprav mediji že vse od izbire prostora za izgradnjo študentskega središča opozarjamo na neizbežnost gradnje obveznega obvoznega loka čez zemljišče, so to vrstne pozive v vodstvu ŠOU gladko ignorirali. Po dobrem letu dni se je to vprašanje prvič uvrstilo na sejo. Takole ga je predstavil predsednik ŠOU Rok Likovič.
Kot vemo, je že več kot 10 let govora o tem tivolskem roku, oziroma da ne je potekala železnica oziroma železniški tiri mimo prizorišča, kjer danes stoji študentski kampus. Čas je, da zaenkrat razjasnimo, ali bo ta tivolski rok res šel ali ne bo šel, pa kakšne še odkakšne so še opcije. Zato predlagam, da se direktor ŠOU Ljubljani naloži, da oceni različne opcije, kako naj bi potekal tivolski rok, ter oceni stroškovno učinkovitost različnih opcij. To pomeni, koliko bi dejansko kira opcija pomenila za ŠOU Ljubljani oziroma kakšno odškodnino bi ŠOU Ljubljani dobil, če bi tivolski rok potekal po prizorišču študentskega kampusa. Hkrati predlagam, da se direktorju in predsedstvu ŠOU Ljubljani naloži, da morebitna sredstva, ki bi se dobila strani tivolskega loka oziroma odškodnine, se namenijo za socialne vsebine. To pomeni za širitev delovanja študentske svetovalnice, razširitev dejavnosti fundacije Študentski tolar, razširitev dejavnosti študentske menze ter zagotovitev študentskih ležičišč oziroma študentskega doma. Kot vemo, oziroma kot smo bili letošnjem letu tudi priča, so nekateri študenti tudi ostali brez ležišč.
Deplasirano investicijo se tako želi pomesti pod preprogom. Morebitne odškodnine, ki so očitno skrajni domet prizadetih študentskih funkcionarjev, pa naj bi se porabilo za socialne vsebine. Kar se tiče ob koncu izjave omenjenih študentskih ležišč, teh po veljavnem gradbenem dovoljenju in namembnosti zemljišča na sedanjem prostoru kampusa sploh ne bi mogli zgraditi. Seveda ostaja odprto tudi vprašanje odgovornosti, ki ga je povzel Novak.
Morda sem še predlagal sklep, da se direktor Ekstosinca krivno razrešče ta tivolski lok, res bo potekal, ker za ta tivolski lok se že ve 10 let, tukaj si rekel. Ne? In morda je čas, da nekdo našel končno in tudi odgovarja za vse nezakrati, ko se dogaja.
Oprosti, Jure, za ta tivolski lok se ne ve 10 let, ugiba se že 10 let v njem, nikdar ni bil noben prostorski načrt sprejet in nikdar ne bi potekala zadeva do predkratka, ker se tudi na vsej slovenske vlade to zadevo obravnavali. Takoj, ko so obravnavali, je tudi predsednik in jaz smo ukrepali in dajemo predlog, da se stvar gleda zrešiti. Krivdne očitke z strani gospoda direktorja, pa to je pa, mislim, da že pač preveč in je že čas, da prekineš. Hvala.
Hvala, Rok. Jure.
Torej, pred sabo imam dokument na slovom projektna naloga za izdelavo študije variant za tivolski lok, torej nekakšen prostorski načrt, ki je bil sprejet oktobra 2013 vir tehnične ekspertize za ljubljansko železniško vozlišče v okviru projekta Railhoods, številka projekta 12-1464. Torej, pač tebi se zdi, da direktor ni mogel vedeti za to zadevo.
Mi se direktor doba zagotovilo strani Slovenske železnice, da ga ne bo.
A imamo pismo zagotovilo? Ali je direktor delal na ustno govor?
To imamo direktor čest, tako.
Jaz se zvinjam, zato malo pokrivno, stop.
Ok, dajmo se potegniti malo nazaj, si bom dovolil tu uzurpirati. Ne. Tako se o tem tivolskem loku govori, se govori tudi hitre ceste na Koroško, ne, ki jo čakamo že 40 let. Študije opravljeni že več kot 10, pri nekaterih so sodelovali sam študenti, tudi upokojenci, pa lovci, pa gasilci, pa zdravstveni reševalci in kdo še. Ne. Skratka, kaj je pač poanta? Poanta je to, dokler da se zadeve dejansko ne umestijo, dokler da se prostorski načrt dejansko ne dokonča, pač do konca v tej naši preljubi državi ne moremo vedeti, kaj se bo gradilo, kaj se ne bo gradilo. Ne. Mi 40 let čakamo na hitro cesto, vprašanje, kako dolgo se bo čakalo, da se bo ta zadeva realizirala, vprašanje, kako dolgo se bo čakalo, da se bo neki tretji gradbeni projekti realizirali.
Tovrstno zabavljanje čez neučinkovito državo seveda ni smešno že ob dobrih 2 milijonih zapravljenih za kampus, kaj šele ob ostalih finančnih vragolijah v študentski organizaciji. Sklep o odgovornosti direktorja je bil seveda uvržen, so ga pa soglasno pozvali naj le preveri te železničarske činče. Naslednja točka je bila predstavitev kandidata za drugega predstavnika ljubljanskega ŠOU pri študentski organizaciji Slovenije. Za to mesto se je potegoval Žan Bokan z FDV, njegovo predstavitev pa lahko najdete na spletni strani prispevka, ki ga ravno kar poslušate. Sledili sta sprememba in dopolnitev pravilnika o volilni kampanji, ki je potekala po hitrem postopku, torej le z enim branjem. Takole je spremembe predstavil Likovič.
Kar se tiče pravilnika, naslednjega pravilnika, je edina sprememba notri pri hitrem postopku ta, da se izključi volilno kampanjo oziroma da se prepove volilno kampanjo v času volitev na prostori študentskega kampusa. Enostavno študentski kampus ni prostor, kjer se izvajajo študentske volitve ali se bilo kako agitira politično, ampak je prostor vseh študentov in tako ne tudi ostane v času volitev. Najlepša hvala.
Hvala vredna dopolnitev, ki nas bo verjetno rešila še kakšnega koncerta Modrijanov v času volitev. A tudi pri tej točki vse ni šlo gladko, saj je želela Iskra vložiti še 2 amandmaja k spremembi pravilnika in sicer odprtje posebnega računa za volilno kampanjo, s katerim bi posamezna lista vodila vse prihodke in odhodke v zvezi z volitvami in nalaga vodji volilne kampanje, da mora najkasneje v 2 mesecih po koncu volitev predsedniku volilne komisije predati poročilo, v katerem morajo biti zavedeni vsi prihodki in odhodki. Zateknilo se je že pri sami predstavitvi amandmajev.
V iskri v bistvu samo vložil dva amandmaja na pravilnik.
Če te lahko kar prekinem, to sem ti hotel sicer pol razložiti, ampak te bom kar zdaj dopolnil. Gre se za to, da, sta oba amandma, da so amandmaje, ki si jih dal na pravilnik volilni kampanji, šol v Ljubljani, sta neveljavna zaradi tega, ker se tiče ta členov, ki se sploh ne odpirajo in niso predmet sprememb. Ti ne moreš v bistvu na amandmaje. Vedel sem, da se bo zakompliciralo, sam pač prosim, da...
Samo da se razložil.
Ja, rad bi ti obrazložil sam. Ne moreš dati kot amandmaja na nek člen, ki se ali ne odpira, ki se ali ne spreminja. Ti si pa v bistvu dal amandmaje na točno take člene, ki se pač v tej točki, v teh spremembah ne odpirajo.
Tako, sem napič mislil, sem si jaz... Skoraj na pamet naučil poslovnik študentskega zbora, ne? Tako da jaz bi prosil morda tukaj prisotne pravnike, da pogledamo poslovnik, lahko pa tudi, če zdaj imate 20 sekund časa, če lahko bom jaz prebral te, točno te člene, pa pač obrazložil,
no,
da so lahko amandmaje.
Jaz te bom na tej točki prekinil, ker ti ne morem dovoliti, da predstavljaš amandmaje, ki so neveljavni. Prosim, da me ne prekinja, sklicujem se na 132. člen poslovnika državnega zbora, ker je študentski zbor po svojem delovanju precej podoben delovanju državnega zbora kot organa. In že pri poslovniku državnega zbora se v bistvu tretira na tak način, da prvi odstavek govori, da se pri predlogu zakonu, kjer pač pride do sprememb in dopolnitev zakona, se amandmaje lahko vlaga le k členom sprememb in dopolnitev predloga zakona. Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za amandmaje, ki se vlagajo k prehodnim in končnim določbam predloga zakona. Takšno je pač
praksa. Lahko preberemo pravilnike šol?
Preberi.
Ne,
Jure, jaz ne bi prosil, da mi eksplicitno prebereš in citiraš člen, kjer eksplicitno piše, da lahko amandmiraš člene, ki niso predmet.
Točno pa nam vse imam 5 minut, nekaj lahko počnem to, ki bom pa to počel. 23. člen pravi, študentski poslanec, predsednik šol v Ljubljani, predsednik razsodišča in direktor šol v Ljubljani imajo pravico predlagati spremembo besedila predlaganega akta, ki jo uveljavljajo z amandmajem, različnim s tem poslovnikom, drugače določeno. Torej, ponavljam, imajo pravico predlagati spremembo besedila predlaganega akta. Nikjer nič ne piše o tem, da se lahko daje spremembe samo na točno določeno člena.
Novak je želel sejo prekiniti, dokler ne bi vsi prisotni študenti prava preverili interpretacije poslovnika strani Gorenška, a je bil sklep strani poslancev zavrnjen, interpretacija poslovnika študentskega zbora pa je ostala nerazjasnjena. A možnost za amandmiranje drugih členov v odprtih aktih ostaja, je kasneje pojasnil Gorenšek, a le za tiste, ki so akt odprli.
Kolikor predlagatelj akta sam vloži amandma, je ta avtomatsko sprejet. Torej, predlagatelj akta lahko na sami seji z amandmajem amandmira svoj akt na tisti seji. Ampak ga mora oddati v skladu s poslovnikom do zaključene splošne razprave.
Če se vrnemo nazaj k vsebini amandmajev, nasprotovanju predsednika študentskega zbora na vkljub je Novak predstavil amandmaje, ki so bili zavrnjeni s pojasnili, da se sodelovanje na volitvah ne sme pogojevati z odprtjem računa, saj ta zahteva finančni vložek. Odprtje računa sicer znaša okoli 40 evrov, medtem ko sejnina študentskega poslanca znaša 44 evrov. Poleg tega pa lahko vsak izvoljeni poslanec po izvolitvi zahteva povrnitev sredstev za kampanjo, kar postavi zgornje očitke v bizarno perspektivo. Novak je ob tem spomnil še, da je Klemen Balanč, novi predsednik študentske organizacije Slovenije, jeseni leta 2014 v predvolilnem soočenju na Radiu Študent glede stroškov kampanje izjavil sledeče.
Bom mogoče kar povedal po pravici. Stroški kampanje vseh skupin so približno podobni in znašajo nekje med 5 do 10 tisoč evrov v poprečju na skupino. Gre se pa v bistvu za vire financiranja po eni strani od članstva, se pravi z nekimi samo prispevki, pa s fundraisingom v zadnjih dveh letih, zdaj govorim dotično za modre, ki smo ga delali, nekaj pa je seveda v sponzorskih kompenzacijah od raznega, ne vem, raznih kavic in čajo in ne vem, mogoče kakih takih zadev, s katerimi si potem še lajšamo delo.
Ko so bili poslanci opozorjeni na izjavo, je številke hitel pojasnjevati minister za socialo in zdravstvo, Klemen Mesarec.
Ker je pač pri tej volilni kampanji treba upoštevati, da socialno mogoče na koncu strošek v vrednoti ne med 5 ali 10 evrov, ampak to meni tudi ogromno nekih ur, ki niso plačene. Če bi te potem tudi te neke ure, ki bo vrednoti kot delo, tudi ne 3 evre na uro, se nam potem pidemo na ogromno število ur in potem tudi to potem predstavlja nek strošek, ne, čeprav pač ta strošek ni denar. Pač je pa potem, če pa začunam skupaj vse ure, mogoče sponzorski material, nekdo, ki posodi računalnik, nekdo, ki prinese papiro doma, nekdo, ki prinese kulice in vode in pice, ne vem, kaj še vse potem pidemo na strošek med 5 ali 10 evrov, to pa potem vedno se štima.
Pozornemu ušesu seveda ni ušlo, da je med kulicami, vodami in računalniki minister za socialo in zdravstvo naštel tudi sponzorska sredstva, ki jih je ravno tako v prejšnji izjavi omenil Balanč. Je odprtje posebnega računa torej res previsoka cena za izogib tovrstnim nedorečenostim? Za študentske poslance ja. V nadaljevanju seje so poslanci sprejeli še spremembe navodil za posredovanje informacij javnega značaja, s katerimi se ŠOU samo opredeli kot zavezanka za izdajo leteh, a hkrati uvaja cenik, ki je v nasprotju z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Pod točko 6 so poslanke in poslanci spreminjali statut, kjer so se spet samo opredelili kot organizacija, ki ni podvržena ne javnemu, ne zasebnemu pravu, temveč je sui generis, izjema v zakonu, kar pa seveda ne more biti predmet samo opredelitve, temveč je lahko določeno le z zakonom. Poleg tega so poslanci na direktorja prenesli precej pooblastil v zvezi s pogodbami in finančnim poslovanjem, določili pa so tudi najnižje možno financiranje zavodov in dejavnosti ŠOU. O dogajanju pod točko 5 in 6 lahko več izveste na spletni strani Radija Študent, kjer bo objavljena daljša verzija prispevka. Mi pa prepuščamo eter glasbi. ŠOU Vizor, bom amandmiral Arne.
ŠOU Vizor, oddaja o študentski politiki. Vse, kar potrebujete vedeti o delovanju študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Unana je Zavod ima izredno dobro nagrajene knjige, kot je recimo tudi Kavasa.
O zadjih.
Nikakor ne bi rad bil pred vami kot en stric iz Amerike, ki bi rad tukaj investiral hotel, kazino ali pa ne vem kaj.
In o spredjih študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Da, če se gre kupiti avtomobil, se reče, dobro, polovico bomo položili, polovico bomo dali na 2-3 leta, tudi mi tako nekje računamo.
ŠOU Vizor.
Kaj samo ta zadeva traja in ne mlinček melje.
Kako lahko en ŠOU, ki se vsako leto tisti mandljci menjajo, odloča v Radio Študent?